50 languages.
66.
66.
66.
Pronomes possessivos 1.
Prisvojni zamenki 1.
Prisvojni zamenki 1.
Eu, meu, minha.
Jas, moi.
Jas, moi.
Eu não encontro a minha chave.
Ne možem da go najdam mojot kluč.
Ne možem da go najdam mojot kluč.
Eu não encontro a minha passagem.
Ne možem da go najdam mojot vozen bilet.
Не можам да го најдам мојот возен билет.
Você, seu, sua.
Ти, твој.
Ти, твој.
Você encontrou a sua chave?
Го најде ли твојот клуч?
Го најде ли твојот клуч?
Você encontrou a sua passagem?
Го најде ли твојот возен билет?
Го најде ли твојот возен билет?
Ели, дели.
Тој, негов.
Тој, негов.
Você sabe onde está a chave dele?
Знаеш ли каде е неговиот клуч?
Знаеш ли каде е неговиот клуч?
Você sabe onde está a passagem dele?
Знаеш ли каде е неговиот возен билет?
Знаеш ли каде е неговиот возен билет?
Ela, dela.
Та, нејзин.
Та, нејзин.
O dinheiro dela desapareceu.
Незините пари ги нема.
Незините пари ги нема.
И o cartão de crédito dela também desapareceu.
А и незината кредитна картичка ја нема.
А и незината кредитна картичка ја нема.
Нос, носу, носа.
Ние, наш.
Ние, наш.
O nosso avô está doente.
Нашиот дедо е болен.
Нашиот дедо е болен.
A nossa avó está de saúde.
Нашата баба е здрава.
Нашата баба е здрава.
Vós, vosso, vossa.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
Meninos, onde está o vosso pai?
Деца, каде е вашиот татко?
Деца, каде е вашиот татко?
Meninos, onde está a vossa mãe?
Деца, каде е вашата мајка?
Деца, каде е вашата мајка?